At the conclusion of President Monson's remarks,
Monson өгсөн дараа найрал дуучид carry on дог Gerald F. Semin өдөрлөөр дуулж Amy Webster төгөлдөр хурд тоглоно. Хаалтын залбирлыг Baron Quest McKay хийнэ. Надад өнөөдрийн үг хэлэгчдийг танилцуулах хүндтэй боломж тохиогод байна. Ерөнхийлөгч Томас Монсон 2008 оны 2 сарын 3-наас Иесус Христийн хожмын гигантнуудын сүмийн 16 дахь ерөнхийлөгчөөр үүсчилж байна. Тэрээр 1985 оноос хойш тэргүүн зөвлөлд ерөнхийлөгч байсан ерөнхийлөгч Хантер ерөнхийлөгч Хинглигийн зөвлөхөөр үүсчилж байсан юм а. Тэрээр дэлхийн 2-р дайны төгсгөлд Америк нэгдсэн улсын тэнгисийн сэргийн хүчинд цэргийн алба хаажээ. 1948 онд Францис Веберли Джонстай Солок хотын ариун сүмд гэрлсэн юм. 22 настайд Солок хотын нэгдсэн 6-7-р тойргийн бишопоор дуудагджээ. Сүүлдээр гадны ерөнхийлөгчийн зөвлөл болон Канадын номлын ерөнхийлөгчөөр үйлчилсэн юм. 1963 оны 10-р сард 36 настайд төлөөлөгчөөр томилогдож 12 төлөөлөгчийн чуулган гишүүнээр дуудагдсан юм. Ерөнхийлөгч Томас Монсон Юта-гийн их сургуулийг бизнес менежмент мэрэгчлэр төгссөн ба Brigham Young их сургуулиас магистрийн зэрэг хамгаалжээ. Хэвлэн нийтлэх мэрэгчлэлтэй байсан бөгөөд Deseret News санд анх зар судалгааны гүйцэтгэх менежер ажиллаж, дараа нь Deseret News Press хэвлэлийн газрын ерөнхий менежер ажиллажээ. Тэрхүү бизнесийн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр үйлчилж байсан юм. Тэр иргэний болон хүмүүнлэгийн үйлчлэлээр олон шагнал хүрснээс дотор Солок хотын Сент Жозеф Виллигийн инэрлийн эгч нар байгууллагаас Монсон эгчийн хамт шагнал авсан юм а. Тэд 3 хүүхэд, 8 ачцаа, 4 жиж зэнцэртэй юм. Бид хайртай башигдагч ерөнхийдөө Монсонгийн үгийг сонсох боломжтой байгаа да. Маш их баяртай байна.
My dear young friends,
Эрхэм хүндэт залуу ант нөхдөө, энэ Brigham Young-ийн сургуулийн Мари төвдөх болон дэлхийн даяар олон 100 газарт болж байгаа энэхүү цуглааны өөр амьсгал нь таг бүгдийн хүч чадал, би сэтгэл бүхнээ зориулсан байдал, нинжин сэтгэлийн тусгал болж байна. Та бүгдтэй өнөөр энд хамт байгаад би төлөнг их баяртай байна. Та бүгд Хенри Восфорд Лонгфеллогийн нэгэн шүлгийн үгсийг оюун ухаанд нь санагдууллаа. Залуу нас гэгч Юта агуй, Юта гэрэл гэгээтэй билээ. Залуу нас гэгч гал цагтай ирмэлэл хязгааргүй хүсэл мөрөөдөл юм. Залуу нас гэгч нь бүхний эхлэл ба төгсгөлгүй түүх юм. Залуу бүсгүй бүрэн баатар, залуу эр болгоно анд найз юм. Би та бүхэнтэй төдийгүй бас гэр бүлийнхэн гишүүдэд хамт байгаадаа баяртай байна. Өнгөрсөн 7 хоногт нэгэн жаахан золгүй явдал тохиолдож, нэг хавирга нь хуурсан Монсон эгч энд ирэхийг хүссэн боловч мөн та нартай байгаадаа маш их баяртай байна. Би сайхан өөрийнхөө дуртай сонгодог Чарльз Диккенсийн Агуу хүссэн хүлээлт гэдэг бүтээлийн дахин уншлаа. Та нар энэ сонгодог зохиолыг унсан бол Филипп Бур буюу Фиб гэдэг нэрийг нийтээрээ мэдэх нэгэн хүүний тухай Диккенс өгүүлгийг санаж байгаа бах. Аавч хоёрынхоо нүүр царайг харсан эсхээс өөдсийн чинээхэн өчүүхэн хүй сандгүй байлаа. Эдэр насны хүүгүүний бүхий л хүсэл бодол түүнд байсан юм. Тэр хүүгэн эрдэмтэн болохыг бүх зүрх сэтгэлээрээ хүсээр мөрөөддөг байж, жинхэнэ нэр хүн байхыг тэр хүсэн мөрөөддөг байж, нэг журамтай эрхэм нэгэн байхыг тэр хүсэн мөрөөддөг байж. Жагар Самих Лондгийн нэгэн хуульч Жалхуу Фивдер хурч ирэн нэгэн үл таних ач боинтон төнд их өв өрөнг хүл гэрээслэн үлдээсэн тухай хэлэх хүртэл түүний бүхэл хүсэлмөрөөдөл этгэл найдвар биелэх нөлөөлөлөө болоод байжээ. Тэгээд мөнөх хуульч бяцхан пеприг тэрч хүмүн чи ацтач юм даа гэж хэлж үлээ. Өнөөдөр та бүхэн хэн бэлээ? Ямар хүмүүс бэлээ? Та нар ямар хүмүүс болох учиртай бэлээ гэдгийг тунгаан бодоод мөнөө хуульч хэвд хэлсэн луга адил та нар их азтай хүмүүс хэмээн би танарт хэлж байна. Гэхдээ энэхүү азтай хүмүүс болсон үл таних өглөгч бунтны ачаар биш, харин бүхний мэдгч ач бунт нь бидний тэнгэрлэг эцгийн ач хавья юм. Агуй зүйлүүд та нарын өмнө байна. Өнөөөр энэ цугласан та нараас олон нь албан боловсролоо дуусгахад ойрхон болоод байна. Энэхүү тургны ахны баяр баясгалан бидэнд ирэх нь хоол биш байна. Та нарын бусдын боловсролтой болохын тулд дахиад нэг хэсэг хугацаанд бэлтгэлээ хангах юм. Жухамдаа амьдрахын төлөө энэ дэлхийд хөлтөөн хөлгөж, хөлгөн мүлхэж байгаа цаг билээ. Номлогчийн үгсийн зохиогч хэлсэн, хурд нь уралцдаг биш, эрэлхэг нь ялалт ирдэг биш юм. Харин эцсийн хүртэл дэвтсэн хүнд ялалт ирдэг аж. Амьдралын төлөөх тэмцэл түүлийн чухал бөгөөд шагнал нь өндөр үнэтэй юм. Иймээс бүх талын зохих бэлтгэлийг хангахад онцгой анхаарал хандуулах зайлшгүй шаардлагатай. Бид сонголтуудынхаа мөнхийн мөн чанарыг тунгаан бодох юм бол бэлтгэл нь бидний амьдрах дэх нэн чухал хүчин зүйл юм. Бид бэлтгэлийнхэн үеийг хараад зохих ёсоор бэлтгэлээ хангасандаа баяртай байх нэг өдөр ирэх болно. Бид олон жилийн өмнө 12-ын чуулгад дуудагт хасаа өмнө Сүмүүдийн хот хэмээн нэрд гарсан Texas-ийн Dallas бизнесийн нэгэн томоохон хуралд оролцож үг хэлэх зашаанд тохиосон юм. Хурлын дараа бид тус хотын дагуул хотууд дээр автобусаар явж үзсэн юм. Бидний гомсог сүмүүдийн дэргэдээр өнгөрөх үед манай жолооч зүүн гар талд методистсэн байна, баруун талд католик дуган байна гэж сайлбарлана. Өнөөдөр гүвэн дээр байрсан гомсог улаан тоосхон байшингийн дэргэдээр бидний өнгөрөх үе жолооч энэ бол моромчуудын цугладаг барилга гэв. Автобусны арын судлаас нэг хатагтай дуугарч, жолоочо, та моромчуудын тухай бидэнд ямар нэг юм ярьж өгч болох уу гэж хэллээ. Жолооч автобусыг замын нөгөө тал руу эргүүлж, судал дээрээ эргэж хараад, хатагтай моромчууд энэ улаан тоосхон байшин цугддаг гэдэг нь бидний тэдний тухай миний мэдэх бүх юм зүйл юм. Моромчийн тухай ямар нэгэн юм мэддэг хүн автобусны дотор байна уу гэж асуулаа. Та нар түүнийг таачлаа. Манай сүмийн талаар мэддэг хүн байгаа эсхийн мэдгэсэн гэж бас сүмийнхэн талаар хідэн үг хэлгэсэн гэж хүссэн би хүн бүрийн царайг ажиглалаа. Ямар ч юм мэдгэцэнгүй. Чийдвэр гаргах цаг болоход бэлгэлийн цаг өнгөрсөн гэд байдаг гэсэн үгс үнэн болохыг би тэр акшнд ойлгож билээ. When the time for decision arrives, the time for preparation is past. Дараагийн 15 минутын туршид Петрийн мэдсэнчлэн та нарын дотоох найдварын талаар асуух онцгой боломж надад тохов. Би тэр үед аливаа юмны бэлтгэл маш чухал болохыг ухаарч ойлгосон юм аа. Залуу найз нар минь, жухамдаа бол та нарын бэлтгэлийн үе, коллежийн үе юм уу? Их сургуулийн анхны хичээл суусан өдрөөс эхэлдэггүй. Бэлтгэлийн үед энэ таныг өмнөх мөнх бус байдалд ихэс үед бидний Тэнгэрлэг эцгийнхэн сүнсэн хүүхдүүд байх үед эхэлсэн юм шүү дээ. Энэхүү оршихуйн тухай өгүүлдэг Аврахамын номын дэх цэдгийг бидэнд өгсөн түүний мөнгөн ухааны төлөө би баяр талархалтай явлаа. Эдүгээ ил цэдэг агуу үнд судад байдаг гэдэг та нар мэдэн шүү дээ. Цэдгийг би ийш татъя. Сонсоораа.
Окей. Now the Lord had shown
me дэлхий байхаас өмнө зохио байгуулагдсан оюун билгүүдийг Авраам надад ихэвчлэн үзүүлв. Мөн эд бүгдийн дунд нэр төртэй хийгээд агуу суднууд олон байв. Мөн сайн байсан тэдгээр бодголоодыг Бурхан харав. Мөн тэрээр тэдний дунд байлаа. Мөн тэрээр биелв. Эднийг би захирагчаа болгоно. Учир нь тэрээр сүнс асан тэдний дунд зогсож байв. Мөн тэрээр сайн сайхан байсныг бид харав. Авраам чи тэдний нэг болоо. Чи тэрхөөс өмнө сонгогдсон билээ. Мөн тэдний дунд Бурхантай адилхан нэгэн зогсож байв. Мөн тэрээр өөртөө хамт байсан тэдэнд хэлэв. Би доошо явцгах болно. Учир нь тэнд орон зай бий. Мөн эдгээр материалуудаас авч мөн тэр нь тэнд оршин сууж болохыг дэлхийг бид хийх болоо. Мөн их эзэн тэдний Бурхан тэдэнд зарлагдах бүх зүйл юуч гэсэн тэд хийх нь үү гэдгийг харахын тулд үүгээр бид түүнийг нотлох болно. Мөн өөрсний анхны байдлыг хадгалдаг тэдэнд тэр нэмэгдэх болно. Мөн өөрсдийн анхны байдлыг хадгалдаггүй тэд. Өөрсдийн анхны байдлыг хадгалдаг тэдэнтэй хамт нэгэн хаан тулсан алдар сүг олж чадах нь үгүй билээ. Мөн өөрсдийн хоёр дахь байдлыг хадгалдаг тэдний тэргүүн дээр алдар сүг үрд мөнгөд нэмэгдэх болно.
Then in the wisdom of our
Heavenly Тэнгэрл эзэнхээ мэрэгэн ухаанаар мөнх бус байдал төрж хайр инэрлэлээр дүүрэн гэр бүлд ирсэн билээ. Гэрийнхэн чинь таны төлөө хэр зэрэг их залбирдгийг мэдэх боломжийг танарт олохыг тул бид төр зогсөн. Гэрийнхэн чинь таны төлөө санаа зовж байдаг. Тэд таны хичээл сурлаг, ажил үйлс ямар байгааг мэдхийг хүсдэг. Тэднийг маш их хайрладаг. Гэрийнхээс эхнийхэн сэтгэлийг бүү онсолоо. Бид болсон хүүхдүүд байдаг амьдралын эхний 8 жилд сатан бидний урууд одох хүчгүй байдгийг ихэвчлэн сургаал ба гэрээнд өгөөсөн билээ. Бидний 8 нас хүрэхэд Люцифер ажиллаж эхэлдэг юм. Энэ тухай бодоод үзэл дээ. Ил мэдээллийг ихэвчлэн башиглагч Йосеф Смит 1830 онд өгсөн юм. Манай өнөө үед нийгмийн шинжлэх ухааны алдар эрдэмтэн судлаач дээр хэвшлийн тухай үндсэндээ бараг огт сонсоогүй доктор Глен Домн. Саяхан дөрсөн ялах хүүхэд бараг л компьютер шиг. Тэгтээ бараг бүх талаараа дээд зэргийн компьютертэй адилхан юм. Дараа хүүхдийг сонсолт. Хүүхдүүдийн амьдралын эхний 8 жилд дархинд нь орж ирсэн зүйл тэдэндээ үлддэг аж. Хэрэв та энэ үед хүүхдийн дархинд буруу ташаал таашаа мэдээлэл оруулах юм бол үнийг арилгах нь туйлын хэцүү байх юм. Хүний амьдрал дахь хамгийн хүлээж авмтгай нас бол 2-3 нас юм гэсэн дүгнэлтийг тэрээр судалгаагаараа хийсэн юм. Ерөнхийлөгч Монсон ягаад үнийг онцлон тэмдэглэв? Сурч мэдэх онцгой үе бидний 8 нас аль хэдийн өнгөрч гисэн шүү дээ гэж санаар асууж болох юм. Гэвч ах нар минь, та нар нэг л өдөр эцэг их болно шүү дээ. Тэгэхээр 8 наснаа тохиолддог төвлийн чухал энэ зүйлүүдийг өр хүүхэдтэй, ирээдүйн үеийнхэнтэй өвлүүлэн үлдэхийг та нарт өсөхгүй гэж юу? Хүүхэд өсвөр насныхан түншлэн залуу наснд хүрэхэд байх үед эргэлзэж танилцгүйгээр хийдэг байсан зүйлүүдээс би заримыг нь эргэн сансан үед зарим үед бидний эцэг эхчүүд мөн ч төсвөр төвчээртэй ямар ч үед хүний эрхэм мөс чанар гэдгийг хүмүүс байсныг бодоод гайхалтай байдаг. Хүүхдүүдэд хяналт тавих гэж хичээдэг нэг эмэгтэй нэг л санаан дарамгүйгээр баярсан аж. Бяцхан хүн Матью ээжлэрээ хурж ирэн, ээж, эмээч нь ээжэд чинь өгсөн. Ээж чинь танд өгсөн варыг намайг хагалчих болов гэж та үргэлж санааж байдгүй. Тийм үү гэж энэ цаваа дугаар асуужээ. Тийм үү Матью гэж ээж нь хариулсан гэнэ. Аа, тийм үү гэж хүн хэлээд. Та санааж авах гүй байж болно гэв.
You my brothers and sisters.
Тэдра танаруудаа амьдралын бартаа замын уралдаанд өөрсдөө тэнцэхээр болгох өөр нэгэн бэлтгэлийн үе рүү ороод байна. Боловсралтай болоход бэлтгэх тухай би ярьж байна. Бидний идэвхтэй амьдарч байгаа банк өөрчлөлтөн хуурдаг дэлхийд тохиолддог бэрхшээл сорилтуудын шийдвэрлэлд бидэнд тусалдаг сургамжуудыг мэдэж авахд энэ нь чухал юм. Ердөө хитгэн үеийнхний өмнө бизнесийн ертөнцөд аль нэг ажилд орох гэж өргөдөл гаргасан юм. Тэгээд шаргау ажиллах хүсэлтэй юу? Таны эрүүл мэнд сайн уу гэж хүний нөөцийн захирал асуудаг байв. Тэгээд эдгээр асуултад тийм ээ гэж хариулвал нөгөө хүн ажилд орчихдаг байлаа.
These same questions were yes. Chances are he'd be
Гэтэл өнөөдөр тийм биш болжээ. Ихэвчлэн онлайнаар ирүүлсэн нэгний өргөдлийг сонгон авсан өнөө үеийн хүний нөөцийн захиралтай түүнтэй бичлэн уулзаж ярилцах үеэрээ доорх асуудлуудыг асуух болно. Та эрдмийн ямар зэрэгтэй вэ? Та манай компанид ямар хувь нэмэр оруулж чадах вэ? Та компьютерийн ямар програмуудыг чадварлагаар ашигладаг вэ гэхшлэн? Олон жилийн дэртэй би нэг их сургууль багшилдаг байв. Тэгэхээр зарим оюутнууд ямар амжилтууд хүрэхэд мэддэг байсныг би санадаг. Тэд өөрсдөө дайшлан, зориг тавь, зоригтой хүрэхийн тулд шургуу ажилдаг байлаа. Гэтэл босод оюутнууд энэ талаар төдийгүй санаа зовдөг. Тэд жохомдөө өөрсдийг нь залхахаар занл хийж буй далайн давлгаан донд урсгал даган хөвж байгаа мэт санагддаг байжээ. Эхлээд тэд залхуурч, дараа нь урам нь хугаарч, сүйдээ дөжрөөд эцсийн сургууль орхидог байв. Сургуул оргисон эм нэгэн оюутан гэртэ ирээд ээжтэй. Ээж ээ, би сургуулаа хаачихлаа. Би дэлхийд өөрийнхөө амьдрахаас таа гэж. Тэр чемоданда юм хийж аваад амьдралын Бэршээ сорилттой халс тулахаар зориг итгэл итгэлээ жигүүрлэн гэрээ орхин явжээ. Амьдралдаа нүүр төрөн уулцсанаас хойш 3-7 хоногийн дараа тэр ээжтэйгээ уулзаж ирсэн юм. Ээжээ, та намайг гэрээсээ явахад хэрэг би сургуулаа орхих юм бол надад ажил олдохгүй гэж хэлж байсан санаж байв. Та энэ тухай буруу утсан байна. Би гэрээсээ яваад ердөө 3-7 хоног болж байна шүү дээ. Гэл би бүр 6 ажил олоод байна гэж. Онцгой амжилтанд хүрэе гэвэл би бодтой хүч чармаа шаарлагтай. Хармыг таньдаг хүн хармыг хураана. Өгөөмөрөөр тарьдаг хүн өгөөмөрийг хураана гэдгийг та бүгд сандгаа. Амьдрал орд бардагнагчдыг даруу болгодог, ажил өргөөс зайлсгчдыг ил гаргаж тавьдаг, удирдгчдыг тодруулдаг далай юм. Энэ далайд 9 минд хөвхийн дулд, бүссэн зогсоолдог хөрхийн дулд та газрын зургаа гараасаа салахгүй байрж шинчилж байх хэрэгтэй. Та бусдын дуршлагаас суралцаж, зарчмуудын чанд баримтлан сонирхдаг зүйлсийн хэн хүрээг өргөтгөж, мөнөх амьдралын далайд хөвөх бусдын эрхийг ойлгодог байж өөргөө бэлгэлгүйд найдвартай байх хэрэгтэй. Хичээл сурлагатай гаргасан хүч чармайлт чинь сургууль төгсний дараа ажил олж хийх боломж чинь мэдгэтгэхээс нөлөөлөх болно. Та нарын сурлагын сайн дөнгөөс илүү дээгүүр амжилт гарахын төлөө хичээл чармайлтаа сэтгэж сурахын ач холбогдлыг хайхрахгүй байж болохгүй. Аж үйлдвэрийн агуу мэрэгчлэлтэн Хенри Форд боловсралтай хүн гэдэг бол түүхэндээ цөөн хідэн баримтыг зөөжлөхөд ухаан сургуулагдсан хүн биш. Боловсралтай хүн гэдэг бол юмсыг бүтээж чаддаг хүн юм. Хэдийгээр коллежийн болон олон зэрэг эзэмсэн ч сэтгэж чаддгүй хүн бол боловсралтай хүн биш. Сэтгэх нь хүний хийж чадах ажлуудаас хамгийн хэцүү юм. Жохон иймээс хуруу дарам цөөхөн сэтгэгчд бидэнд байдаг шүү дээ гэж хэлжээ. Боловсралтай болоход бэлтгэхээс илүү чухал нэг зүйл бол сонслог байдлын хувьд бэлтгэлтэй байх асуудал юм. Бид Иесус Христийн сайн мэдээний тухай гэрчлэлийг өөрсдөө олж авах ёстой. Ил гэрчлэл бидний сүнслэг байдлуудын зангуй болно. Та нарын зарим нь амьдралынхаа энэхүү сорилт шаардлага тулгарсан тодорхойгүй үед Христийн үеийн иудуудийнх Ромын захирагч Пилатчиг үнэн гэж юу вэ гэж асууж болох юм. Бид өдөржингийн төлөө ишлүүлдээр дахин хандъя. Судрын дараах ишлэгийг татъя. Мөн сэнгэрдгүй тэр нь Бурханаас бос. Харин харанхуй болоо. Бурханаас бүү тэр нь гэрэл юм. Хинэн зөв, хинэн буруу болох талаар түүний үеийн сүмүүдийн хийж байсан тунхлуудыг Йосус мэд ажигласан үед түүний оюун бодлыг эзэмшсэн асуудалтай үнийг хайж мянган мянган шударга хүмүүс тулгарсаар байсан юм. Үгийн болон санаа бодлын өмнө самандаа энхүү дайнд дунд би яах билээ? Эдгээр бүх бүлгүүдээс хинэн зөв юм бол эсвэл тэд бүгдээрээ буруу юм уу? Хэрэв эднээс аль нэгэн зүй юм бол аль нь бол тэгвэл би үнийг яаж мэдэх вэ? Нэг бол би харанхуй хийгээд төрөлдөгдөлд үлдэх, эсвэл би Яхвын чигэснээр Бурханаас асуух ёстой гэсэн дүгнэлтэнд урт удаан хугацааны дараа хүрэм химээ Йосеф хэсэмд хэлсэн байдаг. Тэрээр залбирсан юм. Тэрээр залбирлын үр дүн Йосеф өөрийнхөн үгээр нэн тодорхойд үрсэлсэн билээ. Түүний дараах үгсийг та нар мэдэн ч үдэ. Галилцсан өнгөгээд алдар сууган дүрслэхийн аргагүй хоёр хүн миний дээр агаар зогсож байхыг би харав. Тэдний нэг нь надтай ярьж, намайг нэрээр минь дуудана, нөгөөх руугаа зааж хэлв. Энэ бол миний хайртай хүн, түүнийг сонс. Тэгэд Йосеф түүнийг сонсож, үнийг мэдэж авсан юм. Түүний асуулт хариулагдсан байлаа.
One of them spake unto me.
Даруухнаар ирж хайдаг хүмүүс үнэн рүү хөдөлсөн зам дээр бүдрэх юм уу? Говьж тайвдаг вэ? Энэ замыг бидний Тэнгэрлэг эцэг томруунаар тэмдэглэсэн юм. Бид юуны өмнө ил замыг өөрсдөө мэдэх хүсэлтэй байх ёстой. Бид судал суралцах ёстой. Бид залбирах ёстой. Бид эцгийн хүсэл таалыг хэрэгжүүлэх ёстой. Тэгвэл бид үннийг мэднэ. Энэхүү үнэн бидний чөлөөтэй болгоно. Бурханлаг эвээлийг гэрч хайдаг хүмүүс энэхүү эвээл ирэх болно. Энэ бол та нарт миний үлдээж байгаа амлалт юм. энэ тухай хэрэгцүүлэн бодоорой.
And the truth will make us free.
Эргэлзээ, итгэл хоёр. Хүний оюун ухаан зэрэгцэн оршиж чадахгүйг санагтун. Учир нь эргэлзээ, итгэл хоёрын нэг нь нөгөөгөө хөөн зайлуулах болно. Эргэлзээ үгүй болох юм бол итгэл цэцэглэн хөгжинэ. Итгэл дээр үндэслэн зан төлөө хүнийг бурхан болон түүний зорилгуудад улам ойртуулдаг. Дээр үед намайг 12 дуудагдсан байхалтай удирдаг ерөнхийлөгч Дэвид Маккей намайг тэрсэнэ. Гараа өвдгөн дээр мэн тавиад би дуудагдахдаа мөн залуу байсан гэж хэлж байжээ. Ингэж хэлсэн намайг тайдгарсан юм. Би бол Дэвид Маккей дуудсан 12-ын цөөлчийн гишүүн байлаа. Түүнийг олонтаа дурддаг байсан үгсийг би эндэж
татъя.
Дэлхий дээр хүмүүн оршин байгаа нь хүн хүч чармайлт, оюун ухаан, сэтгэл санаагаа бие махбодтой тайлхарл сэтгэл санамжийг олдог зөвлөлүүдээр төвлөрүүлэх үү? Иесус сүнслэг шин чанаруудыг олж авахыг амьдралынхаа зорилго болгох уу гэдгийг харуулах сорилтын үе юм. Ишлэл төгслөө. Дэвид Маккейн тухай жаахан ярихаар би зогсол. 12-ын чулуу болон тэрүүн зөвлөлтөд намайг анх уулзсад тэр миний талар үг хэлж танилцуулсны дараа Монснаха та нар ямар дууны нээлттэй дуу болгож дуулмаар байна гэж асуу. Тэгтэн би өнөөрөө бидний дуусан шиг дуу санварын тухай хуучин дуунуудаар би дуртай гэж хариуллаа. Лиах хөгжим тоглосон билүү санахгүй байна. Тэр орган хөгжим рүү хурчжээд нөгөөх дуу тоглоход бид бүгдээрээ дуулж байлаа. Хожим болсон нэгэн цуглаан дээр, гэрчлийн цуглаан дээр бид 10 ариун ослоос үртгээсээ өмнө манай хамгийн шин төлөөлөгч аглагч Монсонгор эхэзэн Иесус Христийн цагаадах золиослын тухай тэргүүн зөвлөл болон 12-ын шалгуунд заалгуул ямар байна гэв. Хаалга хүртэл их хол зайтай юм шиг санагдаж байлаа. Гэвч би урагшаа гарахаасаа аргагүй байлаа. Итгэл бишрэлэн бидний бүтээгчийн үгээр тэр томруун итгэл бат найдвар болон хөгждгийг би тэр үед сурсан юм. Танарт эргэлзэгч бодол санаа төрөх юм бол ийм санаа бодол танарт төрдөгүй гэдэгт би найдана. Гэвч хэрэв төрдөг бол тэргийн зөвлийн зөвлөх асан ерөнхийлөгч Стивен Эл Ричардсон дараах зөвлөгөөг тагав. Би өөрийнхөө итгэлд, өөрийнхөө хүмүүсийн итгэлд говьшгүй бат байх болно гэж үл итгэж, санаа сэтгэл нь өмөрсөн эсэргүүцэх сөрөгч санаа бодолтой хүмүүс ил. Миний итгэлд ад жаргал, сэтгэл ханамж би гэдгийг би мэднэ. Итгэлийн өргөөг минь эвдэн сөрүүлэх үл итгэгч, эргэлзэгч санаа бодлогч энэ би эргэцүүлж байна. Бүтээлтийн үйл явцыг би ойлгодог үнэн. Гэхдээ энэ нь үнэн бодтойг би хүлэн зөвшөөрдөг. Библийн гайхамшигуудыг би тайлбарлаж чадахгүй, хүлэн зөвшөөрнө. Би энхүү тайлбарлах орлогыг хийдгүй. Гэвч би Бурхны үгийг хүлэн зөвшөөрдөг. Би Йосефтэй хамт байгаагүй. Гэхдээ би түүнд итгэдэг. Миний итгэл шинжлэх ухаанаар дамжиж надад дэрэвгүй. Гэвч шинжлэх ухаан итгэлийг минь эвдэн зөрүүлэхийг би зөвшөөрөхгүй гэж тэдэнд хэл. Сургууль дээрх та нарын бэлтгэлийн үе дуусах төхөж байна. Та нар амьдралын агуу уралдааны ирмэг дээр хүрч ирээд байна. Агуу хүсэн хүлээлтэд хүрч очиход туслах ажиг тустай санаа заримд би танарт зөвлөмж өгье. Нэгдүгээрт өөрөгт занганд унгах нүхнээс зайлсхий. Селестиал шагналыгч нь үгүй болгох буруу замаас зайлсхий. Хэрэв танарт хүсэл байгаа бол ийм буруу замыг танарт тань мэдэж чадна. Буруу зам нь оо ганцхан удаа явалдаа гэж юм уу? Аа чавьер чинь хосрогдчихэ, хосрогдож хөрхи гэсэн аяг хаяг шашигтай байж мэднэ. Буруу зуршил бас ийм унгах нүх байж чадна. Хэрэв бид хүсэх юм бол буруу зуршлыг эхлээд таягдан хайж чадна. Бид буруу зуршлыг архагсан хойно нь хайж чадахгүй чадах нь юу бол 17-р зууны Английн нөлөө бүхий яруу найрагч жүжигч зохиолч Джон Дрейден олон горих нийлж гол болоод Тэр гол далай зүтгэдэг. Луга адил буруу зуршил ажиглагдаггүйгээр баг багаар хуримтлагдан би болдог. Нөгөө талаар сайн дал зуршил бол сүнслэг байдлын булчин юм. Та нарын сүнслэг байдлын булчингаа хичнээн ашиглана. Тэд чинээ хүчрэх болно. Ариун жирэмтэй сайхан эсвэл сайн гэдгийг буюу сайшаалтай ямар нэгэн зүйлийг ирж чахахыг Тэнгэрлэг эцэг нь бидэнд зөвлөсөн билээ. Дур зоргоороо авирлах ёс суртахуунгийн явдал, үйлч асуудлын шахалт нь олон хүний нүглийн далаа руу шидэгдэн усан доорох шах үзүүртэй хадан дээр хэм хүсрэн олон болж адаслаа алдан хүсэл мөрөөдлөн замархад хүрэж болно. Үнсэн, сонссон, үзсэн бүх чинь та нарт нөлөөлдөг юм шүү дээ. Порнографийн альва хэлбрээс альсгийн. Энэ бол аюултай донтуулагч нөлөөтэй юм. Та нар порнограф үзэр байх юм бол сүнсний мэдрэхэ болж ухамсарч зэврэнд ороодох болно. Үзүүлж байгаа юм нь Тэнгэрлэг эцгэнчин жишгүүдэд тохирохгүй байвал киноноос гарч явах, телевизрээ унтраах, радиогийн сүгийг уншлагаас бүүвэ. Энгийнээр хэлвэл аль нэг кино, ном, үзэр үйлчилгээний бусад хэлбэр тохиромжтой эсгээд эргэлзэж байвал түүнийг бүү үз. Бүү унш. Эсвэл уг үзэр үйлчилгээнд бүү оролц. Хоёрдугаарт, бутуу туула боримонд Юта гэдэг билээ. Нэг үг байдаг да. Нэр нь үл мэдэгдэх зохиогчийн энэ шүлэг дэх энгийн мэрэгэн ухаанд би дуртай. Би энэ шүлгийг уран зохиолын гайхамшиг шилдэг бүтээл гэж боддог юм. Гэвч та нар үүнийг ойлгож чадна. Та нарын зарим нь ойлгож чадахгүй бол би уншиж өгье. Ажил үйл гарт чинь олж эртэл түнээс зуурн байр. Анхлан эхлэгчэд олонч ажлыг дуусгадан хитгэн билээ. Алдар нэр ирэх мэдл, албан тушаал, магтаа сайшаал, алтан гарт түүний цаг нь болоход ирнэ. Ажил үйл гарт чинь орж ирдэл түүнээс зуурн байр. Ажлыг баяр баясгалан гэж үтсэн хөссөө гарт хийсэн шиг хий. Нэр хөдлөмөр тань туслуусан хөлс тань баяр баясгалан тань насан туршид дуурсагдах ялтыг нэг л өдөр авчирна. Бүдүн бүрхэг шидэнгүй бос үсэл биш, харин ажил хөдлөмөр өргөж өгдөг. Ажлыг 10 дахин хурдан хийж бай гэсэн үгүй. Ажил өмнөх шүтэн дэдлэх нь тавьсан зорилгодоо хүрэхийн төлөө байнгын хүч чармаал та дайчлан ажиллах чадвартай байх боломжтой бай. Би насан туршдаа спортын хорхоотон байв. Спортын нэгэн найдварлагч V.A.T.L. гэж нэрлэгдэг байсан мэргэжлийн хөл бөмбөгийн нэгэн агуут тоглогчийн гайхамшигтай тоглолтыг шагшин магтаж байсныг би ямагт дурсан сонсоноор байх болно. Энэ бол тоглолтын амин сүнс байх болно. Тэдл төвөөс бөмбөгийг тоглолтод оруулаа. Тэр суулгахын цохилт хийсэн боловч түүний шугам нь тогтоон барьж чадсангүй. Тоглолт дууслаа. Хүлээгээрэй. Тэдэл бөмбөгийг нь бутлуулан булааж авахыг штектэс болтрон зайлсхийж чадлаа. Тэр талбайн цаана унлаа. Тэр гараа сунгасан боловч дамжуулагч хол өнгөрч бүсийн төгсөлд бөмбөг баригдан газар дунлаа. Энэ бол V.A.T.L. хоёр дахь агуу тоглолт боллоо гэж нэвтрүүлэгч хэлж байлаа. Амьдралын тоглолтонд хоёр дахь хүч чармаалт олонтаа шаарддаг. Аз жаргалтай амьдрал ямар ч насанд бүрээ бөмбөрийн дуугаар огцсон эхэлдэг юм. Аз жаргалтай амьдрал жил жилээр баг багаар бидэнд ирэх эцсэн. Бид үнэхээр аз жаргалтай амьдарч байгаагаа ойлгодог. Бид тэргүүнээ өргөн дэлхийдээ итгэлээр нүүр учрах үед хийсэн сайн үйлсээр аз жаргалд хүрдэг билээ. Кристофер Колумбийн жишээг давцгаа. Анхныхаа аяллын усан онгоцны замын тэмдэглэлээс нэг үсэг үз. Өдөр дараалан өнгөрсөөр тэр хуурай газар олж харна гэж найцаар байсан ч харин хуузаа газар харагдахгүй болохоор нь энэ өдөр би далаагаар цааш хөлөө гэж ингээнээр бичдэг байжээ. Цөхрөлтгүй дэвчээрийн хариу шагнал ариун байлаг байдаг. Гуравдугаарт, амьдралын төлөөх тэмцэлд бусдад тусал. Ууланд авирах нь та хинэгэнд туслах юм бол өөрийг оргилд нь бараг хүргэн гэдгийг санагтан. Ах юм уу их чийг зөв зам дээр байгааг нь харахыг хичээ. Би ахыгаа шүмжилийн дурангаар хараад, ах мань яасан ч бүдүүлэг юм дэ гэж хэлж болно. Дараа нь би ахыгаа шигшлийн дурангаар хараад, ах мань яасан ч өчүүх юм дэ гэж хэлж болно. Дараа нь би үнний толинд хараад, ах мань надтай яасан ч адилах юм бэ гэж хэллээ хэмээн нэг хүн ярьсан гэдэг. Эзний үүрэг зорилгыг хайрын харцаа хандлага тодорхойлдог. Энэ тухай Тумгаан бод. Тэрээр сохрохыг хараатай хазгарыг хөлтөө болгож үхснийг амдруулж явсан билээ. Бидний эзэнтэй нүүр тулан уулзах үед тэр биднээс та хичнээн албан тушаал хашиж байсан бэ гэж асуухгүй, харин та хичнээн хүмүүс тусалсан бэ гэж асуув. Хэрэг дээрээ бол та түүний хүмүүс үжилснээр түүний өөрт нь үйлчлэхгүй бол ихснийг хизээж хайлах чадахгүй. Дөрөвдүгээр буюу эцэсн их эзний тусламжийг илэрхийл. Бодиглын үнцэн таны минь бас мөн миний бодиглын үнцэн асарх юм. Бидний Тэнгэрлэг эцэг өөрөө ингэж хэлсэн билээ. Амьдралын энэхүү бартаа замыг бид ганцаархнаа тулдгийг сана. Бид бол их эзний тусламжийг авах хэрэгтэй хүмүүс шүү дээ. Төлөөлөгч Пол еврейчүүдэд хандан нүглийг хоош тавь, уралдаан давчиртэйгээр гүйцгээ. Бидний итгэлийн зохиогч төгсөгчийг Иесус Христийг харж үлгэрч чиг нь бидэнд харуул гэжээ. Би түүнийг хамдрагчаа болохоос өмнө би түүнийг хөтчөө болгон дахаас өмнө түүнийг олж авах ёстой. Би түүнийг олж авахын тулд юуны өмнө түн зориулан амьдралдаа өрөө гаргах ёстой. Үнэг нүхтэй тэнгэрийн шувууд үүртэй байдаг. Харин хүний хүүд толгой хорогдох газар байхгүй гэж тэрээр хэлсэн билээ. Эмч Лук Иесусийн төрөлтийн үйл явдлыг дүрслэсэн юм. Энэ дүрслэл маш сайхан юм. Тэр ууган хүүгээ төрүүлж, түүний даавуунд ороож, тижээлийн дэвшин дотор тавив. Учир нь дэм буудал түүнийг хонолох өрөө байсангүй гэж. Эхэсний урилга бидний хүн нэгт шууд хандсан юм. Харахтун би үүдэн дээр зогсоод огшиж байна. Хэрэгхэн нэг нь миний дуу сонсоод хаалгаа найвал би түүний дотор орно хэмээн тэр надад хандаж. Эхэсний хэлсэн үгсийг би өөр өөрсдийнхэн тухайн тунгаан бод. Би энд бас тэр эмэгтэй дотор гэж нэмэр байна. Залуу ахагч дүүс минь гэр орондоо зөрөг сэтгэлтэй эхэзэн зориулан өрөө гарга. Тэгвэл тэр таны хамтрагч болно. Тэр хажууд чинь байх болно. Тэр чамд үнний замыг зах болно. Түүний тусламжтайгаар бидний дээр өгөөсөн бэлтгэлтэйгээр та нар амьдралын энэхүү бартаа замаар урагшлан хүсэн хүлээсэн өөрсдийнхөө агуу зүст хүрч чадна. Тэгээд та нар энэ бүхний төгсөлд их сайн тэмцлэр тэмцсэн. Би замаа дуусгасан итгэлээ сахисан хэмээн хэлэх болно. Ингэснээр Тэнгэрийн аслууд бидэнд ирэх болно. Болжмрийн унхыг ажигладаг тэрээр өөрийнхөө арга замаар бидний үйлчлэлийг танин мэдэх болно. Энэхүү баталгааг дүрслэн харуулсан нэгэн дурслыг би танартай хуваалцсан юм. Багаэдэн Кэнанах бид үнийг түүнийг тэд гэдэг 1938 он Германд номлогч байжээ. Тэр тэндхийн хүмүүсийг хайрлаж, итгэлтэйгээр үйлчжээ. Тэрээр номлогийн төсөл Солиг хотод гэртэ эргэж ирэн гэрлэж, хувийн бизнес эхэлсэн юм. Тэр үеэс хойш 40 жил өнгөрчээ. Нэг өдөр Канан ах миний өрөөнд хүч ирэн номлогийнхаа үеийн зарим гэрэл зургуудыг устгах гэж байгааг ярьлаа.
That's a good word. You go through all of them, just throw two away and keep all rest.
Тэр бүх зургийг шүүж, хоёрыг нь хаяад үлдсэн бүгдийг нь хадгал. Тэгээд нилээд хідэн удаан намдалд үйлчилсэн болохоор аль номлынхаа үеийнхнийг нь таних боломжгүй. Зургууд эдгээр зургуудын дотор байсан юм. Зургуудыг устгахыг гэж бодох бүрд яагаад ч эдгээр зургуудыг хадгалмаар санагдсан байсан юм. Энэ зургууд бол Каннах Германы Штенд үлчиж байх үед өөрийнх нь авсан гэрэл зургууд бөгөөд аав ээж бяцхан охин бяцхан хүү дөрвөөс бүрдсэн нэгэн гэр бүлийн зургууд байлаа. Тэдний овгийн нэр Бернд гэдгээс өөр тэдний тухай ямар ч юуч мэдэхгүй байлаа. Нэг брэнд нь Герман дахь сүмийн удирдагч байсан гэж тэр мэдэж байсан бөгөөд магадгүй энэ брэнд Шитэнд амьдарч байсан бөгөөд гэрэл зургууд дээрх бос брэндүүдтэй холбоотой байж болох юм гэж бодож байлаа. Тэгэд гэрэл зургуудыг устгахын өмнө надад үзүүлж ярилцъя гэж бодсон гэнэ. Би Берлин руу удахгүй явах гэж байгаагаа бас танд сүмэн дэвдэгч Дитер Брэндтэй таарлах юм яагаад. Тэгвэл гэрэл зургуудыг түнд үзүүлж тэрээр зураг дээрх хүмүүстэй холбоотой эсхийг нь асууж болох юм гэж Каннах надад ярьлаа. Бас Гамбург дахь гадны ерөнхийлөгч Дитер Ментранд гэрэлсэн Брэнд ахын эгчтэй таарлаж магадгүй байлаа. Эхлээд зориг гүйцэтгэхээс өмнө Берлинд очих боломжийг тэрээр надад олгосон юм. Намайг Швейцарийн Цюрихт Берлин руу нисэх онгоцон суух үед Дитер Брэнд энэ онгоцонд бас орж ирхэн дээр. Түүнийг миний хажуу суухад Брэнд нэртэй хүмүүсийн нилээд хитэн хуучин гэрэл зураг надад байгаа тухай би түүнд ярьлаа. Би гэрэл зургуудыг түнд өгөөд зураг дээр хүмүүсийг таних уу гэж асуув. Тэр гэрэл зургуудыг анхааралтай харж байснаа үүж эхлэв хэсэг. Тэр хэлэхдээ Дани Вэр манайхан Штенд амьдарч байсан юм. Холбоотнуудын бөмбөгдөгч онгоцнууд ажилладаг байсан үйлдвэрийг нь бөмбөгдөх үеэр аам нь алагдсан юм. Түүнээс шудлагүй Орсууд, Пош болон Штентийн Риан цөмрөн ирсэн юм. Ээж минь эгч бид хоёрыг авч ойртон ирж байгаа дайсан сөгцсөн юм. Хамаг юм а түүний дотор гэрэл зургуудаач орхихоос аргагүй төрсэн юм. Монсонха энэ зургууд дээрх бяцхан хүү бол би. Энэ жаахан охин бол эгч минь юм шүү дээ. Энэ эрэгтэй эмэгтэй хоёр бол хөрхий аавч хоёр минь юм. Штен гэр бүлийнхэн хамт байсан хүүхэд ах үеийн гэрэл зургууд өнөөдрийн хүртэл надад байсангүй шүү дээ гэж Бэрент ах ярьж өглөө.
Wiping away my own tears.
Бич нэлээсээ арчсан энэ гэрэл зургуу түүнийх гэж Брэнд дахад хэллээ. Тэр гэрэл зургуудыг хайрын өдөр ширтэн нимбахан гэж цүнхэндээ хэллээ. Дараагийн ерөнхий чуулганаар Солиг хотод ирсэн дэд Брэнд эдгээр үн цэнтэй гэрэл зургуудыг 40 жил хадгалж хамгаалж ирсэнийхэн төлөө бас үүний улмаас өөрт нь ирсэн сүнслэг нөлөөнийхэн төлөө бишэн талархал илэрхийлэл хийлгээр Эдвин Каннах ах баг Эдвин Каннах гэж нартаа уулзаж уулзсан юм а.
William Cooper.
William Cooper доорх дөрвөн мөр шүлгүүдийг бичсэн юм. Гайхамшигтай үлдэхийн тулд бурхан гайхалтай нууцлаг замаар явна. Тэнгэс дээгүүр тэр мөрөө гарган тэрэг болгож шуургийг нь хөглөн. Эвгүй үгээр хэлсний бүшөө энэрэнгүй үсийнхэн төлөө түнд идэг. Хүмсэг зангасан бурханлаг дүрийн цаана хүнхэн инэмсэглэл нүрэнд нь гэрэлэн. Бурхан амьд Иесус Христос, Иесус бол Христ. Амьд бурханы хүү тэр бол бидний өвгөн ах. Тэр бол нэг гэлгэгч, тэр бидний аврагч. Тэр бол та бүхний агуу хүсэл эрмэлзлийн зохиогч мөн гэдэг гэрчлийг би танарт хэлж, энэхүү гэрчлийг та бүгдэд үлдээж байна. Би танарт өөрийн ажиллалтыг үлдээж байна. Би танарт хайраа илэрхийлж байна. Та нар бол сонгол хүмүүс. Агуу хүсэн хүлээл бүхий сонгогдсон үеийнхэн билээ. Бидний Тэнгэрлэг эцэг та бүхний эгнэгт үдирдэж ажиллах болтугай. Та бүхэн дэрхүү агуу хүсэл үсэн хүрээл хүрхийн тулд ямагт хичин жармайхын төлөө би бидний аврагч Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.